podcast fra E24.
En statlig norsk kapitalforvalter en kjempe i rentepapirer og på Oslo Børs, men har faktisk også milliarder plassert i resten av Norden. Hvordan ser toppsjefen på norske bedrifters evne til å bli globale vinnere? Og kan vi faktisk lære noe av svenskene? Kjetil Haug, administrerende direktør i Folketrygdfondet. Velkommen til E24-podden.
Tusen takk.
Dere jo store, som jeg nevnte. Bare på Oslo Børs har dere omtrent 160 milliarder kroner. Det blir store beløp når dere kjøper dere opp og ned. Og dere kan kanskje bli en viss bjellesau også i det norske markedet?
Ja, vi har i hvert fall store poster som vi flytter rundt på. Så bjellesau, det kan jo være at noen ser på hva vi gjør også, men det viktigste for oss jo å prøve å forvalte ganske store poster i et relativt begrenset marked. Så ja, eksempelvis så hadde vi jo en rebalansering, altså at vi solgte aksjer og kjøpte rentepapirer i første kvartal i år, som beløp seg til over 22 milliarder kroner. Mm. Så det jo et betydelig beløp i det norske markedet som vi da flytter på. Så vi må trå litt varsomt, så det litt som den elefanten i glassbutikken. Vi må se litt hvor vi tråkker.
Ja, ja, ikke sant? Og selge relativt diskret, uten at det merkes for mye, kanskje?
Ja, vi bruker ofte litt tid på transaksjoner, og vi litt avhengig av at likviditeten der når vi skal gjøre ting. Så det ikke slik at vi kan bestemme oss for å gjøre en endring i porteføljen og så gjennomføre det samme dag. Vi må gjerne planlegge det litt, slik at vi kommer ut på best mulig måte for fondet vårt.
Hvordan ser du på børsutsiktene nå, både her hjemme og i resten av Norden? Det bransjer eller geografier som dere synes ser spesielt spennende ut eller farlig ut fremover?
Ja, for det første, vi jobber jo på den måten at vi har forvaltere som skal kjenne selskapene godt. Så vi litt agnostiske når det gjelder akkurat sektor, men vi veldig opptatt av selskapene. Så vi ser etter mulighetene gjennom en prosess hvor vi jobber oss nedenfra og oppover. Så typisk når vi konstruerer vår portefølje, så det de selskapsansvarlige som har ideer og synspunkter som vi så løfter opp i porteføljen, og så får vi gjerne da utslag også på bransjer og sektorer. Men det viktigste for oss, det tross alt å finne de gode selskapene som vi ønsker å være investert i.
Den gode gamle kalkulatoren?
Den gode gamle kalkulatoren, den trengs fortsatt. Så absolutt, ja. Mm. Og ikke minst forvaltere som kjenner selskapene godt og som har med seg en historie.
Mm. Det klart, også det mer fundamentale i selskaper vel kanskje kommet mer opp igjen i år. I fjor var det veldig mye fokus på vekstselskaper, men når vi ser fremover nå inn i høsten, så kan vi vel vente at inntjeningsveksten som vi har sett i gjenåpningen av økonomien topper litt ut senere i år. Det noe dere veldig bevisst på nå, når dere analyserer?
Vi jobber jo med makroutsiktene, og vi prøver å forstå verden rundt oss hele tiden, sånn at vi kan ta det inn også i investeringsprosessen vår. Men det ikke sånn at vi lager estimater på hvordan vi tror at visse variabler skal utvikle seg, men vi har jo selvfølgelig synspunkter, men det ikke det som det mest sentrale for oss. Vår portefølje skal jo tåle alle mulige slags scenarier. Så om vi får en høy inntjeningsvekst eller lav inntjeningsvekst, om vi får markedskorreksjoner eller kraftig oppgang, så skal vi uansett levere et godt produkt til vår oppdragsgiver. Mm. Så vi ikke så opptatt av akkurat de korte syklene. Vi skal være med på alt, uansett hvilken vei det går. Men det klart, vi ser jo det at det har vært en veldig hyggelig utvikling i rønnsomheten og siste året etter at pandemien satt markedet litt tilbake i fjor. Så har det kommet veldig raskt tilbake og vært en veldig hyggelig lønnsomhetsutvikling i selskapene. Og vi har jo også sett at estimatene fra analytikerne faktisk justeres opp gjennom året, og det litt uvanlig. Så det en veldig sterk sykkel vi inne i akkurat nå.
Og det så vi også når dere la frem andre kvartalstallene på tampen av august. Og vi så jo at dere tjente særlig godt på aksjer, akkurat som det bildet du nevner. Men dere hadde også en god meravkastning. Dere slo altså referanseindeks, dere slo markedet. Og når jeg ser på de siste 10 årene, så har dere også med, på alle investeringer, da, slått markedet med 0,64 prosentpoeng årlig. Det er jo ganske mye. Hva forteller det?
Ja, det er jo fint spørsmål å få, for da kan jeg jo skryte litt av Folketrygdfondet.
Ja, men er det bare deres fortreffelighet, eller er det også lettere når man investerer i markedet nær seg, for eksempel?
Du, jeg tror det siste tror jeg ikke er så veldig relevant, faktisk. Vi ser jo det at aktive fond som investerer i Norge, de slår ikke referanseindeksen noe oftere enn andre steder, så jeg tror ikke det nødvendigvis er en forklaring. Jeg tror forklaringen på det vi har oppnådd er tålmodig arbeid over lang tid. Det høres litt kjedelig ut, men jeg tror svaret ligger der. Vi har en veldig høy snittansiennitet hos oss, og det er en fordel når det gjelder kapitalforvaltning. Så jeg tror at når du har forvaltere som har jobbet sammen over lang tid, som kjenner selskapene godt, som vet hvordan vi tenker som forvalter og kjenner våre strategier, så kommer også resultatene. Vi har en teambasert forvaltning, og alle hos oss jobber med den samme porteføljen og med de samme avvikene. Og sånn sett så er det alle, summen av alle som vi ser når vi får ut resultatene i andre enden. Mm. Og så har jeg også lyst til å nevne at i år så ser aksjedelen ut til å gjøre det bra, men i fjor så hadde vi jo det beste året vi noen gang har hatt på rentesiden. Så da var det faktisk obligasjonsporteføljen som leverte mer avkastning, mens aksjeporteføljen lå litt bak. Så her fikk vi en veldig god risikospredning sånn sett, da, gjennom at vi har både renter og aksjer i porteføljen, og strategier som kanskje virker på litt ulike tidspunkter.
Mm. For småsparere som selv ønsker å putte penger i fond, så kan det kanskje være en god tommelfingerregel å se på hvor lenge en forvalter har sittet også da.
Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg tror at veldig vanlig så er det jo slik at man vurderer forvalter etter en del år med erfaring. Så er du helt ny i bransjen, så har du veldig mye å bevise. Og det tar litt tid å komme på plass med en historikk og som kan måles. Det er først da man ser om man legger noe ekstra på bordet i forhold til gjennomsnittet. Mm. Så tror jeg også det at måten vi jobber på, vi har jo en oppdragsgiver som tenker langsiktig. Folketrygdfondet har jo en kapital som har stått urørt der siden 70-tallet. Og sånn sett så kan vi tillate oss å ha en strategi som er litt tidsvarierende. Så når det er gode muligheter i markedet, så er vi der. Og så kan vi trekke oss litt tilbake og ta risiko bort fra bordet når muligheten er mindre. Mens andre kanskje er litt mer avhengig av å levere kontinuerlig.
Mm. Eierstyring er jo et begrep som kommer stadig mer opp, egentlig. Og det er jo noe dere også driver med, å påse at selskaper handler ansvarlig. Hvor viktig er det blitt også for å sikre god avkastning?
Ja, det er en integrert del av vår forvaltningsstrategi. Så når vi jobber med selskapene, så har vi med oss alle disse aspektene inn når vi vurderer selskapene og har dialog med selskapene. Så ESG-faktorene, de er fullt integrert hos oss, og det har de vært over mange år. Og det er klart, det ser vi også i tallene. Hvis du går feil på det, så kan du gå veldig feil i porteføljen. Mm. Bare tenk på hvitvaskingssakene som vi hadde nå i banksektoren, og andre ting som virkelig påvirker kursene, og gjør det nesten umulig for selskapene å levere godt.
Ja, ikke sant at dere risikerer å tape dere for mye risiko?
Definitivt. Mm. Og dette har du innenfor veldig mange tema, egentlig. Sånn sett har vi også jobbet fram våre forventningsdokumenter basert på de temaene vi mener er de viktigste i forhold til det vi ser på som finansiell risiko innenfor ESG.
Mm. Vi skal høre mer om norske bedrifter er rustet for global konkurranse, og om vi faktisk kan lære noe av de nevnte svenskene. En liten reklamepause først. Vi er straks tilbake.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, jeg vet ikke om alle egentlig klar over det, men dere I Folketrygdfondet jo også relativt store I resten av Norden. Faktisk omtrent 15% av porteføljen investert utenfor Norge. Så dette markedet dere åpenbart også følger rimelig tett. Så har vi da I Norge stadig diskusjoner om omstilling. Med deres og dine nordiske erfaringer, Hvor godt rustet vi egentlig for både omstilling og nyskaping?
Utgangspunktet at vi godt rustet, tenker jeg. Norge, og I likhet med de andre nordiske landene, små, åpne økonomier, så vi konkurrerer med internasjonale aktører hele tiden. Og vi har valgt det egentlig, alle land I Norden valgt en slik åpen økonomi. Så det tenker jeg en veldig viktig forutsetning for å klare seg på sikt, at du vant til å konkurrere, og både på hjemmemarkedet ditt og ute. Og det at hjemmemarkedet lite, det gjør også at selskapene nødt til å komme seg ut for å virkelig få bryne seg og skape lønnsomhet. Når det sagt, så ser jeg vel også at I Norge så har vi en litt tøffere omstillingsjobb enn mange av våre nordiske naboer. Og det henger jo sammen med at vi har hatt en olje- og gassektor som har vært veldig lønnsom, hatt en veldig høy avkastning på investert kapital over en del år. Og det har nok gjort at det til en viss grad har fortrengt investeringer I andre næringer. Så når vi ser på, kanskje særlig Danmark og Sverige, da, så har jo de fått fram globale vinnere I sektorer som man kanskje ikke skulle tenke at var helt naturlig for de landene, men de har klart likefullt. Gjennom å investere tungt i nisjer på verdensmarkedet og bygge opp verdensledende kompetanse. Så der har vi helt klart en noe tøffere utfordring I norsk økonomi enn det vi ser I Norden.
Ja, jeg vet, du har jo også sett litt på hvilke selskaper størst I Norden, og som mange tenker kanskje på det fortsatt, fordi overskriftene var jo der selvfølgelig, vi nordmenn likte å slå oss på brystet med at Equinor var størst etter markedsverdi, det var de mange år på rad. Sånn det ikke lenger.
Nei, sånn det ikke lenger, og det en stund siden Equinor var størst I Norden. Jeg tror vi 8-9 år tilbake I tid. Så nå det falt en god del ned, og det som litt interessant jo å se at de norske selskapene som var store for 10 år siden, de omtrent like store, mens de nordiske de har blitt større. Så vi har falt på listene, og det gjelder veldig mange av de historisk sett store norske selskapene, og da når vi ser på markedsverdi. Så veksten har vært rett og slett for dårlig. Vi har omtrent hatt en helt flat utvikling I markedsverdi på en selskap som Equinor for eksempel, men også på flere av de andre. Noen lyspunkter det, men hovedbildet at de norske har tapt terreng I forhold til særlig Danmark og Sverige.
Hva bør vi lære av det?
Ja, som jeg nevnte, så det jo ikke sånn at naturgitte forutsetninger nødvendigvis en tilstrekkelig betingelse for å lykkes. Du må ha flere ting på plass, og når vi ser på det selskapet som størst I Norden I dag, som Novo Nordisk, så det et selskap som driver startet med insulinproduksjon for 90 år siden. Nå de verdensledende innenfor diabetesmedisin og fedmebehandling, så det klart det jo ikke gitt at det skulle være et dansk selskap som var verdensledende på akkurat det feltet der. Så det litt historiske tilfeldigheter. Noen visionære mennesker som hadde en tur til Kanada for 90 år siden, ikke sant? Som endte opp med insulinproduksjon på Jylland. Men det klart det fascinerende at du kan få fram den type selskaper. Vi har, svenskene har sitt Atlas Copco, som nå vel nummer to på lista, som verdensledende innenfor hydraulikk for eksempel. Og så må jeg også si at vi har noen bra eksempler her hjemme. Vi har jo en verdensledende malingprodusent, for eksempel, fra, som heter Jotun, og andre Tomra, som verdensledende på sitt segment, og så videre. Så det er jo ikke håpløst for Norge, men når vi teller sammen, så kommer vi ned på listene helt klart i forhold til hva vi ser, særlig da i Sverige og Danmark.
Mm. Handler det da også litt om vårt kostnadsnivå, om en eierstruktur, hvor mye tradisjonelt har tilfalt olje- og energisektoren?
Ja, som jeg nevnte, jeg tror nok det har vært en, i hvert fall i noen grad, bidratt til å kanalisere mye ressurser og kompetanse til olje- og gassnæringen. Og så har det vært med å bygge opp en voldsom velstand i Norge, så det skal ikke sitte her og kritisere det, men effekten av det er selvfølgelig at du da har fortrengt til en viss grad andre muligheter som har vært i norsk økonomi. Og når vi nå går inn i en omstillingsfase, så er det noe vi må se på. Og kanskje forvente at det er noe større omstillingsbehov i norsk økonomi enn vi ser rundt oss.
Mm. Og svenskene, danskene, finnene, har de også gjort strukturelle grep de siste 10 årene som har gjort de bedre rustet til å stå i en global konkurranse og til å vokse og bli et globalt selskap? Altså som du nevner, så kan ingen i Norden bli en global vinner uten å eksportere?
Ja, vi jobber jo med, som eier så sitter vi jo i valgkomiteer, og vi jobber med styrerekruttering og styrekompetanse, og det er klart vi ser jo at det er en veldig viktig faktor for å lykkes over tid. De selskapene som blir store, de har en tålmodighet, de har en gjennomtenkt strategi, de har kompetente styremedlemmer, og de gjør fornuftige veivalg og når de skal ta store investeringsbeslutninger. Så det å jobbe med strategiutvikling i selskapene, og ikke minst å følge opp dette kontinuerlig, det tenker jeg er en veldig viktig suksessfaktor. Så skal ikke jeg si at vi ikke har det i Norge, for det har vi definitivt, men jeg ser at den måten vi jobber på da, i Folketrygdfondet, at vi tilfører i hvert fall noe i forhold til å sette dette med styrerekruttering, styrekompetanse på agendaen. Og jeg tror det er i hvert fall en nødvendig forutsetning for å lykkes. Så er det flere faktorer også. Men jeg tror at Norge, som Sverige, hadde jo en kraftig nedgang på 90-tallet. Bankkrise. I Sverige hadde de også en veldig alvorlig valutakrise. Og da tok de egentlig en slags restart av hele økonomien og innførte mange strukturelle reformer som bidro til å øke konkurransen i næringslivet og legge til rette for effektiv verdiskaping. Og vi gjorde nok noe av det samme i Norge, men jeg tror den svenske erfaringen var veldig god på dette. Så du fikk dyrket fram faktisk ganske mye kreativitet og nyskaping i kjølvannet av den svenske krisen. Så aldri la en god krise gå til spille, er det vel noe som heter, og det har vel den svenske erfaringen vært. Og eksempelet med Novo var jo også at det var to bedrifter som lå ved siden av hverandre og konkurrerte så busta fikk i mange år, inntil de slo seg sammen på 80-tallet. Men det er klart at den sterke konkurransen, den har også bidratt til å gjøre de selskapene robuste.
Og, altså, det er klart, det synger jo litt av navn som Spotify og Klarna også, for eksempel fra Sverige, og hva de har fått til på relativt kort tid.
Ja, definitivt. Så det er nok til en viss grad også en kultur for å få fram vinnere og konkurrere globalt. Men igjen, vi har gode eksempler på det i Norge også. Det er bare at vi nå kanskje er nødt til å flytte en del ressurser over i noen andre næringer, og det koster oss litt tempo.
Mm. Og det vil kanskje ikke skade å hente litt styremedlemmer også i norske selskaper fra resten av Norden nå?
Nei, vi har veldig gode erfaringer med det at styrene bør ha internasjonal kompetanse. Nasjonaliteten er kanskje ikke det sentrale, men det at du har vært ute og kjenner til de kravene som stilles for å lykkes globalt, det tror jeg er viktig å få inn i styrerommet.
Tror du det at vi kan klare dette å dyrke frem flere ben å stå på uten at vi tar flere reformer av det norske samfunnet? Er det mulig å bare dyrke frem selskapene fra bunnen av, eller trengs det større grep i Norge?
Jeg skal være forsiktig med å mene for mye om dette, da tror jeg vi går over mer på politikernes område, men jeg synes en ting som slo meg, som jeg synes var interessant, det var at jeg traff en familie fra Serbia som har flyttet til Norge, og de hadde ikke noe grunnlag egentlig for å komme til Norge. Det var ikke slik at de kjente noen eller kjente til Norge spesielt. Men de fant at her hadde de veldig mange kvaliteter som gjorde livene deres bedre. Det var et velfungerende statsbyråkrati, det var et velfungerende boligmarked, det var gode skoler, det var fin natur, det var mange ting som gjorde at livskvaliteten ved å bo her var god. Og dette var topputdannede mennesker i globale selskaper som kom hit. Og jeg synes også vi ser litt tendens nå innenfor flere andre næringer at vi klarer å slåss om de virkelig flinke menneskene. Og det tenker jeg er et godt sted å begynne. Og vi ser også det at det er de stedene som har suksess, er de som klarer å tiltrekke seg de flinke menneskene. Så jeg tror McKinsey hadde en rapport der som viste at de byene som lykkes, det er veldig stor forskjell på de da, og andre byer. Så 8% av menneskene, men du har 40% av hovedkontorene i de mest suksessfulle byene. Så det viser litt også hva man er nødt til å få til for å lykkes. Du må være attraktiv på flere områder.
Litt om vekstaksjer kan lykkes i denne settingen, og det som gror av børsnoteringer i Oslo, rett etter en liten reklamepause.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I forlengelsen av omstilling så har vi selvfølgelig megatrender som det digitale og det grønne skiftet. Hvilke muligheter og risikoer ser dere fremover her, utover det vi nevnte med blant annet klimarisiko?
Ja, klimarisiko kommer jo til å prege oss, tenker jeg, i årene fremover, uansett hvordan vi ser på det, om vi fra kapitalforvaltningsperspektiv eller andre perspektiv. Og det vanskelig for oss å bedømme akkurat hvordan den risikoen vil utvikle seg sånn i kroner og øre. Men det er jo det vi prøver å gjøre da. Vi skal kunne såpass mye om dette at vi klarer å bygge dette inn i vår portefølje med en finansiell tilnærming. Så vi har jo den fysiske risikoen, og vi har overgangsrisiko, og vi har vel sikkert også risiko knyttet til mer juridiske ting og søksmål og så videre. Så her er det mye som kommer til å skje fremover, og som selskapene må være forberedt på. Så litt av det vi prøver er jo å ha en dialog med selskapene hvor vi stiller disse spørsmålene. Hvor godt forberedt er du? Har du en plan? Hva skjer hvis? Så det å drive med risikostyring er, tenker jeg, helt sentralt oppe i dette. Og så er det, som du var inne på, det har vært en fase nå hvor vekstaksjer har gjort det veldig bra, og du har fått mange nye selskaper med innenfor dette såkalt grønne. Jeg sier såkalt, for det er litt uklart hva definisjonen egentlig er.
Men, ja, det er mange definisjoner der. Ja.
Ja, det er det. Men jeg tenker at mange har solgt inn nå selskaper med veldig høye vekstambisjoner. Og på et eller annet tidspunkt så kommer tiden hvor du skal levere på de ambisjonene du har markedsført. Og på et eller annet tidspunkt så vil da også det bli evaluert. Så jeg tenker at vi nærmer oss et punkt hvor mange av disse selskapene nå må vise at de faktisk har en god og fungerende forretningsmodell.
Og da det vel naturlig, noen faller fra, noen imploderer, andre kan bli fremtidens vinnere.
Det kan, som regel det sånn. Så det nok ikke alle som lykkes. Det, sånn vil det nok sjelden være, men forhåpentligvis noen.
Ser du noe potensial der, altså uten å nevne selskaper, det passer vel ikke helt for Folketrygdfondet, men ser du potensialet der i at her det noen som på god vei som faktisk kan bli store også internasjonalt med tid og stund?
Ja, vi har jo veldig tro på norsk næringsliv, og vi tror at det veldig masse talent, og vi tror det masse gode ideer. Og så gjelder det å få strukturert opp og satt opp gode selskaper og få på plass det som skal være der, slik at de kan lykkes. Så det mange ting som må stemme. Men det ingenting i veien for at ikke vi kan få fram veldig gode selskaper fra Norge. Det har vi klart før, og det vil vi klare i fremtiden, det føler jeg meg helt sikker på. Men akkurat hvor de kommer, det skal jeg ikke spå. Det vet vi faktisk ikke. Det men det tror det å starte med å prøve å gjøre noe med det du kan gjøre noe med, og så det selvfølgelig slik at ting skjer som ikke du har kontroll på, men det å bygge opp god kompetanse, ha en god strategi, tenke at du skal slåss globalt, og bygge opp virksomheten etter det, må være i hvert fall noen ting å ta med seg der.
Og innen det grønne, en vid definisjon selvfølgelig, men det mange nisjer der hvor man vil trenge stor skala for å virkelig lykkes, altså se hvor dyrt det å utvikle nye havvindområder for eksempel, så må vi vel skape norske selskaper med størrelse ofte for å virkelig lykkes.
Ja, det kan være, men jeg skal være igjen litt forsiktig med å være for bastant på det, for jeg tror du kan lykkes godt innenfor nisjer også, uten å nødvendigvis å ha en veldig, veldig høy topplinje, men det jo klart at sånn som man vurderer markedet for grønn energiomstilling, så vil det være behov for store investeringer. Om det skal være privat kapital, offentlig kapital, eller en mix, eller så videre, det får vi jo fremtiden vise, men at det mange selskaper nå som posisjonerer seg for en omstilling, det ser vi. Og så det, som jeg sa, det forhåpentligvis vil noen av de også lykkes med å få fram gode forretningsmodeller som skalerbare. Og vi jo en kapitaleier, vi har dype lommer, og vi ønsker å være med på investeringer som vi tror har tro på, og som kan bidra til å løfte næringslivet videre.
Særlig høsten i fjor, altså høsten 2020, så var det jo en heftig noteringsbølge i Oslo til tider, hvor for eksempel grønne selskaper dukket opp som paddehatter nesten. Hvordan opplevde dere den situasjonen? Var det krevende å evaluere disse selskapene og vurdere om dere skulle gå inn, om dere skulle være med så raskt og så hyppig som det var?
Ja, det er klart at det var en voldsom bølge som kom her i forhold til hva som har vært tidligere. Så en veldig kraftig økning i antall nye selskaper. Vi har jo en åpning i vårt mandat for å se på selskaper som på vei mot børs, men under en klar forutsetning at dette selskaper som har uttrykt et mål om å bli børsnoterte. Sånn sett så har ikke vi anledning til å se på selskaper som som ikke har den ambisjonen. Og så det selvfølgelig krevende fordi vi har en stor portefølje, med 160 milliarder fordelt på, la oss si, 60 utover det selskaper, ikke sant? Så blir snittverdien vi går inn med veldig stor. Og på mange av disse selskapene som små, så vil jo våre eierandeler bli da uforholdsmessig store. Så det krevende for oss å dekke alt det. Men, og vi ser at det har vært litt sprik også her. Noen større selskaper har kommet på børs, men også ganske mange som foreløpig da er små, men som forhåpentligvis kan vokse seg store. Og vi håper jo at vi får opp mange av de selskapene som nå på Euronext Growth-listen, at de kan løfte seg videre opp til hovedliste på et tidspunkt. Og da vil vi også kunne være en partner for de selskapene.
Sånn som aksjemarkedet nå, hvor man også mer ser på verdi og altså inntjening, det gjør det kanskje lettere også for dere å hente fram kalkulatoren når det mer trykk på lønnsomhet også i markedet?
Ja, det forsøkelig lettere å regne når du har en kontantstrøm og en lønnsomhet å ta utgangspunkt i, men vi skal jo også kunne se på selskaper som har mesteparten av sin inntjening frem i tid, da, og som vekstselskaper. Så vi også, vi går inn der i den grad vi har tro på konseptet og ser at det kan være muligheter, så er det en mulighet vi har. men vi, alt må jo, det må jo være en ambisjon og en forventning som står i stil med den prisingen som vi blir tilbudt som aksjonær. Så sånn sett så må det være mulig å regne på det i anførselstegn. Men vi sier nei til mye også, for å si det sånn, men er ikke fremmed for oss å se på vekstcase.
Tusen takk, Kjetil Haug, for at du kom til E24-podden. Produsent har vært Kristine Masdal Odne. Vil du høre flere episoder eller abonnere, kan du gå i Spotify, Apple Podcast eller podcast-appen som ligger ditt hjerte nærmest. Takk for nå, og så høres vi snart igjen.